Kulatý stůl. Podnět ke vzniku této politické organizace dal v roce 1891 v Anglii Cecil Rhodes. Mezi zakládajícími členy byli mimo jiné také Lord Esher, Lord Alfred Milner, Lord Rothschild a Lord Arthur Balfour. Hlavním cílem skupiny bylo podřízení celého světa britské vládě a prosazení angličtiny jako světové řeči. Rhodes možná skutečně usiloval o světovou vládu, která by zase usilovala o prospěch veškerého lidstva, a do skupiny však posléze pronikli také agenti bank. Přítomností Rothschildů je kulatý stůl napojen na sionisty, to jest myšlenkový směr, jehož hlavním cílem bylo vybudování a udržení židovského státu a přesídlení židů do svaté země. A ve Spojených státech narodiny Schiffů, Warburgů, Guggenheimů, Rockefellerů a Carnegieů. Ze skupiny, jejíž vedení později převzal Lord Milner, vyrostl také Royal Institute of International Affairs, tedy Královský institut pro mezinárodní vztahy, a CFR, čili Council on Foreign Relations, Rada pro mezinárodní vztahy, která působí v Americe. Na konci první světové války bylo jasné, že strukturu systému je potřeba rozšířit. Lionel Curtis k již existujícím skupinám kulatého stolu založil v Anglii a ve všech zámořských regionech krčenou organizaci. Jedna z nich, známá pod názvem Royal Institute of International Affairs, v sobě na každém území jako svou klíčovou součást již dříve zřízené skupiny kulatého stolu. V New Yorku byla známa Council on Foreign Relations, Rada pro mezinárodní vztahy, od které zase vedly nitky k J.P. Morgan and Company a jedné velmi malé skupině kulatého stolu. Americké organizátory ovládalo seskupení expertů ve službách Morgana. Publikace The Round Table, kulatý stůl, vznikala po mnoho let až do roku 1961 v zadní místnosti na pozemku Chatham House v Ormond Yard. Přes centrálu v Chatham House procházely rovněž veškeré telefonní hovory. Výše uvedený citát pochází ze 1400 stránkové knihy Tragedy and Hope a History of the World in New Time. Tragédie a naděje, historie světa v naší době. Napsal to profesor Carol Quigley, poradce Billa Clintona na Georgetownské univerzitě. Quigley v Council of Foreign Relations zastával funkci dvorního historika. Centrála v Chatham House na náměstí James Square v Londýně, jež až do té doby sloužila jako sídlo ministerského předsedy, v roce 1923 připadla organizaci Council on Foreign Relations, tedy společnost kulatého stolu. A ta funguje i v dnešní době jako místo komunikace pro mladé muže od 18 do 45 let. Jejím oficiálním záměrem je podpora hospodářského dialogu také i v Německu a Rakousku. Takže budeme si říkat, co to je CFR, Council on Foreign Relations, Rada pro mezinárodní vztahy, byla založena v roce 1921 skupinou kulatého stolu. Rada byla označována také jako establishment, neviditelná vláda, nebo také Rockefellerovo ministerstvo pro zahraniční záležitosti, což je víc přiléhavé jako. Tato polotajná organizace je dnes jednou z nejvlivnějších společností v Americe a jejími členy jsou výlučně občané Spojených států amerických. Griffin o CFR píše toto. Není přehnané mluvit o této skupině jako o skryté vládě Spojených států. Členové CFR se nikdy neštítili hovořit o oslabení Ameriky jako o nezbytném kroku na cestě k většímu majetku, lépe řečeno ke světové vládě. Jedním ze zakladatelů CFR byl také John Foster Dulles, kterého později jiný člen CFR Dwight Eisenhower jmenoval ministrem. CFR dnes kontroluje národy západního světa, ať už přímo propojením s obdobnými organizacemi nebo s využitím institucí, jako je například Světová banka, v níž řídí představenstvo. Od založení CFR nalezneme mezi jejími členy všechny americké prezidenty, a to již před svým zvolením do funkce. Jedinou výjimkou byl Ronald Reagan. Členem CFR však byl jeho místopředseda George Bush a Bush byl v roce 1977 dokonce ředitelem CFR. Jedná se o soukromou organizaci z větší části financovanou Rockefellerovou nadací. CFR udává pokyny americké vládě nebo oficiálně vyjádřeno předkládá jí návrhy. No a ona to samozřejmě musí realizovat. Po americké vládě představuje CFR nejmocnější instituci. Ve druhé světové válce nastavila výhybky vývoje směrem k celosvětové globalizaci a neoliberalismu, tedy k ústupu státu z oblasti ekonomiky. Tím byly v podstatě zrušeny státní hranice a svět padl do rukou velkých amerických koncernů. Jako německá pobočka CFR vystupuje Deutsche Gesellschaft für Außenpolitik, německá společnost pro zahraniční politiku, jež vznikla 29. března 1955 jako nadstranické sdružení. Britská filiálka se nazývá RIA, The Royal Institute of International Affairs, nebo jednoduše Chatham House. Tato organizace se běžně označuje jako think tank, tedy jako výzkumná instituce, jako společnost nebo skupina zaobývající se oblastí politiky a ekonomiky. Jakási továrna na myšlení, která kolem sebe se skupuje ekonomy, politiky, diplomaty a lidi z hospodářství a poskytuje vládám a politikům různá doporučení. Prostřednictvím těchto ekonomických studií a zdánlivě nezávislých expertíz k rozličným tématům ovlivňuje CFR politické směřování země a veřejné mínění. Tímto způsobem se pak vytváří domněle obecné povědomí o povaze určitých problémů. Německá společnost pro zahraniční politiku nebo německá CFR je poradkyní zahraničního výboru, jenž je přímým poradcem Bundestagu v oblasti zahraniční politiky. To znamená, poslanci tohoto výboru rozhodují o aktivitách zahraniční politiky a zbytek poslanců to následně odkývá. Na internetové stránce Bundestagu se píše: Zahraniční výbor asistuje vládě především během příprav k závažným rozhodnutím v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Pracuje zásadně za zavřenými dveřmi, protože projednávaná témata jsou vysoce choulostivá. Jeho členové určují, zda je třeba, aby spolková vláda vyslala německé vojáky na zahraniční mise. Dosud se valné shromáždění neodchýlilo od doporučení zahraničního výboru ani v jediném případě. Zdá se tedy, že CFR přímo udává směr německé zahraniční a obranné politiky. Autorka Friederike Beck zachytila v článku ze 7. dubna 2009, jak se Karl Theodor Gutenberg po náležitém proškolení v Německu a v Americe stal nejprve členem DGAP. V mladistvém věku 31 let ho pak povolali do zahraničního výboru, odkud následně prudce vystartoval nejprve k postu spolkového ministra hospodářství a následně ministra obrany. Mezi organizace, jež jsou CFR velmi blízké nebo i přímo podřízené a patrně existují jen proto, aby mladé akademiky, především ekonomy, právníky a novináře, dostali do toho správného kurzu, patří mimo jiné Atlantic Brücke, American Academy a American Council on Germany. Poskytují stipendia a posílají mladé Němce do Ameriky, kde jsou seznámeni s americkým způsobem uvažování a vychování, jak se zdá, v řádné stoupence americké politiky. Nejdůležitější z těchto programů se nazývá American German Young Leaders Conference. Řada německých politiků, jako například Karl Theodor Gutenberg a vůdčích osobností ekonomie, politiky a médií, byla jemně vybroušena právě v tomto programu. School and Bones. Řád School and Bones, lebka a kost, představuje nejvnitřnější jádro CFR. Tento výhonek CFR a zároveň pověstmi opředený studentský spolek získává své členy mezi elitou na Jalově univerzitě v Americe. Zasvěcuje je krvavým přijímacím rituálem, jenž je přísahou věrnosti a kompromitujícím materiálem navždy zavazuje k bezvýhradné poslušnosti vůči řádu a vyžaduje bezmyšlenkovitou oddanost. Organizaci založil v roce 1832 v New Havenu ve státě Connecticut William Huntington Russell. Potřebné peníze tehdy získal od své sestřenice. Pocházeli z pašování opia. A tak se znovu uzavírá kruh vedoucí k černé šlechtě a k Windsorům. School and Bones je známý pod různými názvy. The Order of Deitch, řád smrti, The Order, řád, The Evlogian Club, Evlogianský klub, nebo také Lože 322, Lože 322. Ze School and Bones vyšly četné vůdčí osobnosti v oblasti politiky a hospodářství, mezi nimi i několik prezidentů Spojených států. Spolek byl jednou z hybných sil a spoluorganizátorů konference v Bretton Woods v roce 1944 v New Hampshire. Tímto i spoluodpovědným za založení Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Nepřekvapí tedy ani to, že většina vůdčích špiček zmiňovaných ilumináckých organizací pocházela z Jalské univerzity. Od roku 1991 mohou do řádu vstupovat také ženy. Odpovídajícím způsobem se proto změnilo i označení členů tohoto vysoce exkluzivního kroužku na Bones Women, kostlivkyně, či Ladies of Eulogia, dámy eulogie. Eulogia byla podle pověsti bohyně řečnického umění, jež s Démosthénovou smrtí v roce 322 před naším letopočtem vystoupila na nebesa, odkud v roce 1832 údajně kvůli založení Eulogiánského klubu znovu sestoupila. Protože členové řádu jsou extrémně mlčenliví, je k dispozici více pověstí než faktů, jisté však je, že členové jsou k poslušnosti a loajalitě vůči skupině nucení prostřednictvím obřadů černé magie a zvláštních sexuálních rituálů. Oficiální brožura spolku School and Bones ze 17. června 1933 s titulkem Continuation of the History of Your Order for the Continuation of the History of Your Order for the Century Celebration svědčí o tom, že spolek se svými konzervativními zásadami přímo se pyšní. Přiznávám se tímto, že Bones tedy nemají žádnou historii, jak by nějaká mohla existovat. Nespochybnitelnou podstatou naší tradice je přesvědčení, že změna neexistuje. Hlubocí myslitelé barbarského 20. století se problémy času a prostoru nechávají rádi mást, ale bohyně ví, že existuje jen jeden čas. Čas School and Bones a pouze jedno místo, její chrám, nic jiného neexistuje. Tak to tam stojí. No a jsme u toho dalšího. Římský klub. Římský klub, Club of Rome, nemá nic společného ani s Římem nebo Vatikánem, ani s katolickou církví. Tvoří ho nejstarší rodiny černé šlechty a 13 nejvyšších rodin z řad iluminátů v Americe. Pro správní sbory široce rozvětvených organizací tajné světové vlády pomáhá vychovávat režimu věrné vědce a talentovaný dorost. Organizace měla původně své sídlo v Hamburku, v roce 2008 ho však přeložila do Winterthuru ve Švýcarsku. Club of Rome financuje vlastní celodenní školy i univerzity a poskytuje také stipendia. V Německu jsou to následující školy. Leonardo da Vinci Campus, Wilhelm Gymnasium v Hamburku, Schule in Katzenberg Adendorfu, Christopher Schule Dreifligu, Karl von Ostiecky Gymnasium v Hamburku, Schule Karl Gott Straße v Hamburku, Gesamtschule Max Bauer v Hamburku, Lornwerk v Kielu, Hans Georg Karg Grundschule v Braunschweigu, Der Wilhelm Meyer Gymnasium také v Braunschweigu, Josef von Eidenhoff Schule v Kesselu, Kate Kollwitz Gymnasium v Halberstadtu, Leibniz Schule v Offenbachu, Helene Lange Schule v Wiesbadenu, Grund- und Hauptschule mit Volksschule v Neuensteinu, Thomas Strittmeier Gymnasium Westad Georgen a Georg Christoph Lichtenberg Obersturfen Gymnasium v Britzköbel. S výše uvedenými školami nemám vůbec žádnou osobní zkušenost. Vycházím ale z předpokladu, že většina rodičů, která do nich své potomky posílá, vůbec netuší, co vlastně Club of Rome je a jaké jsou jeho skutečné cíle. Oficiálně se uvádí, naším cílem je společná péče a odpovědnost za budoucnost lidstva. Kromě toho si Club of Rome vytyčil za úkol vytvoření globální společnosti a vlády ve 21. století. Pokud se výše uvedená hesla pokusím vyložit s využitím svých nynějších zkušeností, potom tedy římský klub prostřednictvím svých vlastních škol podporuje vznik světové vlády a soustavně získává nové stoupence své ideologie z řad dorostu pozvednuté střední třídy. Je tu tedy na to, aby pečlivě vybíral a formoval příští elitu nového světového řádu. Za tímto účelem zaměstnává nejlepší vědce a pedagogy. Vše je zaobaleno jako přátelská podpora dorostu. Co má Amerika na starosti? Co má ve Spojených státech na starosti CFR? To římský klub provádí po celém zbývajícím světě. Studie, kterou v roce 1972 římský klub zveřejnil pod titulkem The Limits of Growth, tedy meze růstu, a jež se zabývala otázkami budoucnosti hospodářství a našeho světa, přišla na trh ve 30 milionech výtisků a ve 30 řečech, čili cíleně vytvořena. Klíčový výrok v ní zní, tak to nemůže jít dál, na této planetě je nás příliš mnoho a to se musí změnit. V roce 2004 vyšla potom aktualizovaná verze výše zmíněné studie, která pro rok 2030 předpovídá kolaps našeho světa. Požaduje urychlené snížení počtu obyvatel, země a požaduje urychlené snížení počtu obyvatel země a nekompromisní omezení produkce škodlivých látek. V prvním okamžiku to snad zní rozumně, svůj význam však zásadně změní ve chvíli, kdy si přečtete kapitolu Eugenika ve třetím díle této knihy. Římský klub založil v roce 1968 Ital Aurelio Pecci, tehdy manažer firmy Fiat a Olivetti. Fiat byla odjakživa iluminátská firma a v jejím představenstvu byli vždycky členové výboru 300 v čele s rodinou Agnelli. Pecci odešel do Anglie, kde získal vzdělání na Tavistock Institutu, tedy matce všech ústavů pro vymývání mozků. Potom vedl poradenskou firmu a radil rozvojovým zemím, samozřejmě k jejich škodě. Své síly nasadil i ve službách World Wide Fund Nature, celosvětový fond pro přírodu, iluminátskou organizaci, kterou založil holandský princ Bernard. Dále Dále Peči vedl předsednictvo hospodářského výboru Mezinárodního atlantického institutu a vyučoval politické špičky NATO o novém světovém řádu a nutnosti globálního plánování. Tavistock Institute of Human Relations, tedy Institut mezilidských vztahů, v tu dobu vedl generálmajor John Rawlings Rees, šéf oddělení pro psychologické vedení války v britské armádě. Velký vliv v tomto institutu měli také bratři Aldous a John Huxleyové. Aldous Huxley se proslavil svým románem Brave New World, zásadním dílem stoupenců nového světového řádu, ve kterém lidstvo dosáhne dokonalosti prostřednictvím výběru a genetické manipulace a jeho počet je zredukován na žádoucí počet. K Tavistock Institutu se ještě později vrátíme. Eduard Pestel, jeden ze spoluzakladatelů Římského klubu, prý řekl, svět má rakovinou a tou rakovinou je člověk, spíše teda moc lidí.